อันนี้ลองเซิร์ฟเซิร์ฟสัก5 นาที10 นาทีสิลองเชียร์ขนมกินได้เปล่าลูกนะที่เราศึกษามาปฏิบัติมานะลองทำให้ใจของเราสงบสัก5 นาที10 นาทีเสียนะลองดู
อ
เอาแค่นี้ไหวไหมแค่นี้ไหวทีนี้สมาธิมันมีสองแบบนะวันนี้ก็เป็นวันที่19วันเสาร์ที่19กรกฎาคม2551นะพูดถึงเรื่องของสมาธิมีสองแบบแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เธอต้องรู้จักทบทวนความดีของเธอก่อนนะเรื่องแรกก็เรียกสังโยชน์สังโยชน์ให้ถือไว้ว่า3ประการได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของเราปิดอบายภูมิต้องถือหลักปฏิบัติไว้อย่างนี้นะถ้าเธอเริ่มนั่งสมาธิปั๊บเธอต้องทบทวนสังโยชน์3ประการก่อนเป็นอันดับแรกสังโยชน์3ประการมีอะไรบ้างผู้ที่ฟังหลวงพ่อมานานจำได้กับผู้ที่ฟังหลวงพ่อมานานจำไม่ได้นะข้อแรกคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิให้ขึ้นต้นเพียงแค่นึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์เอาแค่นี้นะคำว่าตายเป็นอารมณ์หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนที่เรารักก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ตามทีสัตว์ที่เรารักก็นะแม้กระทั่งสิ่งของทั้งหลายต้องมีอันต้องตายคำว่าตายหมายถึงอะไรหมายความว่ามันไม่กลับมาให้เราให้เห็นเป็นอย่างเดิมแล้วเขาเรียกว่าตายนะเข้าใจไหมอย่างในกามันหล่นเพ่งพังแตกละเอียดในกาตายอย่างเงี้ยมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอะไรมันอยู่ในสภาพที่ต้องพังไปแตกดับไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถเอากลับมาเป็นรูปร่างเดิมได้ก็เป็นอันว่าจบกันตายนี่เรียกว่าตายนะการละสังโยชน์ก็หมายถึงว่าสิ่งเนี้ยของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของเราก็จะตามทีเราก็รู้ว่าร่างกายนี้ต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราจริงต้องไม่ตายถูกไหมถ้าเป็นของเราจริงก็ต้องอยู่กับเราไม่ว่าของใช้ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่กับเราเงินเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราเดี๋ยวก็ไปที่อื่นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ไม่ว่าเป็นสมบัติอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าของเรามันก็ต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยแต่นี่มันไม่อยู่กับเราไม่จากไปในสภาพที่ยังดีๆอยู่มันก็ต้องจากไปในสภาพที่ไม่เหลือแล้วคือไม่เหลือซากแล้วนั้นสังโยชน์ข้อแรกจึงคิดไม่ยากไม่ต้องใช้สมาธิเยอะการละสังโยชน์ข้อแรกนะในอารมณ์ของพระโสดาบันก็คือการยอมรับกฎของธรรมดาธรรมดาว่าเราเกิดมาต้องตายธรรมดาของทุกอย่างเมื่อมีเกิดต้องมีตายไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ตายไม่พังไม่สลายนั้นเมื่อของมันจะแตกมันจะหายมันจะไม่เหลือให้เราได้เห็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาไม่เสียดายไม่ได้อะไรอาวรณ์กับมันนักหนาเราเข้าใจว่าเออถึงเราจะชอบมันมากรักมันมากแต่ที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับกฎของธรรมดาว่ามันต้องตายคือต้องพังไปต้องหมดไปไม่ว่าใครของไกลตัวเราเนี่ยเรายังรู้สึกไม่นานนักในการหวงแหนว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของที่มันอยู่กับเราใกล้ตัวเราอย่างเช่นลูกของเราพ่อแม่เราพี่น้องเราอย่างนี้เป็นต้นให้ตั้งใจทำว่าตั้งใจคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นไปตามกฎของมันแบบนี้เสมอกฎเนี่ยตายตัวไหมตายตัวนะเรายอมรับไหมยอมรับว่ามันเป็นกฎตายตัวกฎที่มันไม่ใช่ของเราตายตัวและกฎนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยแล้วก็ไม่เป็นของใครด้วยมันเป็นกฎประจำโลกนี้ว่ามันต้องมีกรรมว่าเกิดขึ้นแน่แล้วมันก็ต้องเสื่อมไปแ เอาไว้ปฏิบัติดูเอานะว่าของอะไรที่เป็นของของเธอที่เธอรักมากหวงแหนมากและอยู่ๆวันหนึ่งมันจากเธอไปอย่างชนิดที่เราไม่จำใจไม่เต็มใจให้มันจากแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามันจะต้องจากตอนนั้นเธอกำลังใจเธอจะคิดไปถึงอะไรคิดถึงถ้อยคำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไหมว่านี่ยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องพังไปอย่างนี้เมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีตายไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของรักของชอบใจของเราหรือไม่ก็ตามทีจะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เกิดแล้วไม่ตายจึงมีคำพูดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดว่าเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นท่านจะเขียนไว้ที่บนโลงของท่านสมัยก่อนมีโลงใบหนึ่งอยู่ที่ศาลานวราชเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดเข้ามาจะเป็นของเราหรือไม่หรือไม่ใช่ของเราที่เป็นเจ้าของในชาตินี้ทุกอย่างมันก็ต้องตายจากเราไปรวมความแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ของเราการที่จะร้อยรัดเหนี่ยวจิตใจไปคิดว่ามันจะจากเราไม่ได้มันจะหายไปไม่ได้มันจะพังไม่ได้มันจะเสื่อมไม่ได้มันจะตายไม่ได้นี่คือเราไม่ได้ละสังโยชน์สังโยชน์เข้าไปว่าเครื่องร้อยรัดสกายยจิตถิคือการยึดถือเอาว่านี่เป็นเราเป็นของเราพอว่ายึดถือปั๊บมันร้อยรัดใจเราทำให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราร้อยรัดมันว่านี่แหละของฉันฉันก็จะหวงแหนไว้ฉันก็จะรักษาของฉันไว้ฉันก็จะรู้สึกว่าเสียดายหากนี่มันถูกเสื่อมไปหรือมีใครมายื้อแย่งของฉันไปฉันไม่อยากให้สิ่งที่ฉันรักน่ะมันจากฉันไปเลยนี่คือเครื่องร้อยรัดใจเราอย่างหนึ่งสิ่งที่รัดใจเราอีกอย่างนึงก็หมายความว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันจะต้องจากแต่ไม่อยากให้จากรู้นะคนที่รักเราต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วรู้แต่ลึกๆก็ไม่อยากให้จากมันรัดใจเราไหมรัดใจเรานี่เขาเรียกว่าสังโยชน์ก็แปลว่าเครื่องร้อยรัดจิตใจเรานะตัวที่มันรัดใจเราคือว่าไอ้ที่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของของเรานั่นแหละมันรัดใจเราไว้มากองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราจะได้วางมันได้ถ้าหากว่าคุณพ่อเราต้องจากไปคุณแม่เราต้องจากไปคุณลูกเราต้องจากไปเราก็ต้องยอมรับได้ว่าไอ้ที่จากไปไม่ใช่ตัวของคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่ไม่ใช่คุณลูกจิตเขาไม่ได้จากตัวเขาจริงๆไม่ได้ตายแต่ที่ตายนั้นไม่ใช่ตัวของเขามันแค่ไอ้หนังหุ้มกระดูกแค่ธาตุทั้ง4ประชุมรวมตัวกันก็สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วมันก็ต้องตายไปในที่สิ้นสุดมันเป็นกฎของมันอยู่ธรรมดาอย่างนี้ไม่มีของใดหรอกในโลกใบนี้ต่อให้สิ่งนั้นมันสร้างขึ้นมาได้ของแข็งแค่ไหนแม้แต่รถที่ทำด้วยเหล็กมันยังต้องถูกถอดเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วมันก็ต้องเสื่อมพังสลายไปถูกไหมไม่สามารถเอากลับมาประกอบเป็นตัวรถอีกได้แล้ววันใดวันหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นแข็งขนาดไหนมันก็จะเป็นตามนั้นแค่หนังเนื้อบางๆแค่นี้จะให้อยู่ได้สักแค่ไหนร้อยปีก็เหี่ยวแล้วทุกอย่างก็เหี่ยวหมดทุกอย่างแล้วให้มันอยู่คงทนแบบเหี่ยวเหนียวด้วยไหมทั้งเหี่ยวทั้งเหนียวแล้วก็หนาด้วยแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าเอาแบบนั้นไหมนี่สั่งเยอะข้อแรกพอเข้าใจไหมข้อละแบบนี้ละไอ้เธอที่มันรัดจิตใจเราที่ยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราจึงทำให้ใจของเราต้องมีความทุกข์ทุกข์เพราะความโลภอยากได้ทุกข์เพราะความโกรธเมื่อมีคนเข้าเอาของเราไปทุกข์เพราะความหลงมีความรักแล้วก็ห่วงใยไม่อยากให้จากมันทุกข์ทั้ง3อย่างถ้าเธอละวางใจของเธอไปได้ในสังโยชน์ข้อแรกเบื้องต้นเวลาของมันจะแตกหล่นหายของจะต้องสูญเสียไปก็ยอมรับได้มันเป็นธรรมดาของมันเกิดมามันต้องพังไม่มีของอะไรที่มันไม่พังมันไม่หายมันไม่จากมันเป็นอย่างนี้เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใคร นี่คือข้อแรกคิดไว้คิดไม่ได้ทั้งวันก็คิดได้เฉพาะตอนที่เจริญพระกรรมฐานต้องคิดเป็นกฎของกรรมฐานนะเธอต้องถือกฎนี้เอาไว้นะข้อที่หนึ่งคือการละสังโยชน์ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิที่ยึดถือเอาว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราคิดไปค่อยๆคิดไปเรื่อยๆคิดไปเออเราร่างกายนี้เป็นของเราไหมร่างกายนี้มันไม่สามารถอยู่ได้ใช่ไหมสักวันหนึ่งมันต้องพังใช่ไหมเราต้องไปจากกายนี้ใช่ไหมคิดในใจเรานะเออมันใช่แล้วอะไรเป็นของเราบ้างล่ะของสมบัติทุกอย่างที่เรามีล่ะแล้วก็นึกไปทีละเรื่อยๆใกล้ตัวเราจนห่างตัวเราออกไปจนเราสึกว่าเราใจสบายเอาเถอะจะจากก็จากจะพังก็พังต่างคนต่างตายต่างคนต่างพังไปนะมันเป็นกฎอย่างนี้แหละใครก็ไม่อยากให้เป็นหรอกเรามีลูกของเราเราก็รักเรามีพ่อแม่เราก็รักเราก็ไม่อยากให้ทุกคนจากไปหรอกแต่เราฝืนมันไม่ได้เขาก็ฝืนไม่ได้เขาก็ไม่อยากจากหลวงพ่อก็ไม่อยากจากลูกหลานแต่ท่านก็ฝืนสังขารไม่ได้นั้นทุกคนก็ไม่มีใครอยากจากไปจากกันแต่แล้วก็ฝืนกฎของธรรมดาไม่ได้ก็ยอมรับถึงยอมรับแล้วจิตใจมันยังรู้สึกหดหู่สลดหดหู่ก็ตามทีแต่จิตมันก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ใช่ยอมรับหัวแล้วกากๆนั่นนะยอมรับแต่ว่าใจก็สลดใจเอ้ยน่าเสียดายนะเป็นมนุษย์มันต้องพบแต่สิ่งนี้ทำยังไงได้นะไปเจอกันข้างบนกันแล้วกันนะไม่มีใครตายถูกไหมเจอกันข้างบนกันแล้วกันอย่าไปเจอกันข้างล่างนะอบายภูมิไม่เจอกันนะไปข้างบนกันอันนี้คือความคิดก่อนเจริญพระกรรมฐานข้อแรกข้อที่สองคือศีลปปามาสคือการรักษาศีลของเรายังมีความมั่นคงน้อยเธอก็ต้องคิดว่าเอ้ศีลที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติทรงต้องการให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราทำไหมเราไม่ทำเพราะเราไม่อยากกลับไปเกิดมาให้ทุกข์อย่างนี้อีกเราทำเขายังไงเราก็ต้องรับผลอย่างนั้นเราตบเขาข้างซ้ายเราก็โดนข้างซ้ายเราเตะเขาข้างขวาเราก็โดนเตะข้างขวาเราทำแบบไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทำเขาข้างเดียวเราได้500ครั้งได้กำไรชีวิตนี่คือการคิดนะแนวความคิดนะจะไปคิดเอาเองได้ไหมได้นะเดี๋ยวเย็นนี้ลองกันดูอันนี้เตรียมก่อนนะว่าหนึ่งกฎของกรรมฐานข้อแรกคือพยายามทำใจยอมรับกฎของธรรมดาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมองว่าไม่ใช่ของเราเสียไม่ใช่ตัวเราซะเราจะได้วางใจยอมรับมันได้ง่ายๆว่าช่างเถอะช่างมันนะแต่ก็แตกพังก็พังหายก็หายช่างมันเถอะนะอย่างนี้ไม่ต้องสนใจมันส่วนข้อที่3ก็คือความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ดูได้จากตรงไหนเคารพจริงจังเคารพจริงจังก็ดูได้ตรงที่เราปฏิบัติตามอย่างไม่สงสัยแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเรามีข้อไหนที่สงสัยบ้างในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรายังปฏิบัติตามและยังไม่ได้ดีต้องทบทวนดูซิอะไรศีล5ข้อกำหนด10ของเราล่ะครบดีไหมถ้าครบดีจริงแสดงว่าเรามีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงนะแต่ถ้าเราทำไม่ครบก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับนับถือเท่าไหร่ทำเหมือนกันแต่กลัวๆกล้าๆไอ้ที่กลัวๆคือว่ากลัวคนอื่นเขาว่าไอ้ที่กล้าก็กล้าบางครั้งบางคราวอย่างเช่นเขาบอกว่าฉันรักษาข้อสุราเมรัยพอไปวันหนึ่งเขามีงานสังสรรค์เขาบอกคุณนิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดศีลหรอกนะนิดเดียวไม่เมานี่ไม่ใช่น้ำเมาแค่น้ำผลไม้หมักไว้เฉยๆไม่เมานิดเดียวนะสมมติอย่างเงี้ยแล้วก็เกรงใจเขาจะไม่เกรงใจนรกนะ เกรงใจเขาได้ได้ได้นิดเดียวได้ไม่เป็นไรนึกถึงพระลูกขอลาศีลข้อนี้ขอลาศีลขอลาศีลสักอึดใจเดียวนะเจ้าคะเดี๋ยวต่อใหม่ไอ้นี่เรียกว่ารูปๆคำๆในศีลเห็นไหมแต่ว่าความมั่นคงในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าทำให้ศีลขาดนะถ้าศีลขาดแล้วเราจะมีสิทธิ์ไปอบายภูมิอย่าทำด้วยตัวเองอย่ายุยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำอย่าพอยินดีไม่เห็นคนอื่นเขาทำความเลวอย่างนี้ก็คิดแบบนี้นะถ้ามันไม่ได้ทั้งวันก็เอาตอนเจริญพระกรรมฐานว่าตอนนี้เรารักษาศีล8อยู่ใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจรักษาศีล8ของเราว่าศีล8เป็นของดีไหมเราคิดในใจของเราคิดจนใจเราเริ่มสงบแนบแน่นดีแล้วแล้วค่อยเริ่มเจริญพระกรรมฐานตามที่เธอถนัดจะจับลมหายใจเข้าออกจะจับภาพพระจะใช้คำนาบทไหนก็ทำไปนะทำไปนะแต่ที่จะพูดให้เธอได้ฟังไว้เป็นเบื้องต้นเผื่อเย็นนี้จะได้ไม่ต้องพูดให้มากเรื่องของสมาบัติ8ประการสมาบัติ8 ว่าไปตามหลักวิชาก่อนนะเผื่อคนอื่นเขาไม่ทราบที่เธอทราบแล้วก็แกล้งโง่ๆก่อนแล้วกันนะกลัวฉันจะเอามะพร้าวเห่ามาขายสวนนะเนี่ยเท่านี้แม่งเนี่ยกลัวคนรู้เยอะวะสมาบัติ8เนี่ยเขาแยกเป็น2อย่างเขาแยกกันหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติรูปฌานกับอรูปฌานนะทั้งปฏิบัติทั้งรูปฌานด้วยและปฏิบัติอรูปฌานด้วยรูปฌานก็มี4อรูปฌานก็มีอีก4เขาเลยเรียกว่าสมาบัติ8สมาบัติก็คือสมาธิอ่ะนะทำไปตามระดับอารมณ์8อย่าง8ขั้นอย่างนี้ถ้ารูปฌาน4ก็หมายถึงว่าเราทำสมาธิโดยอาศัยรูปอย่างเช่นเรามองไปแสงเทียนเนี่ยเปลวเทียนที่สว่างสีเหลืองๆเหลืองๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มองเปลวเทียนที่มันผ่านไปผ่านมาวับๆๆนะไม่ได้มองว่าเปลวเทียนมันสูงขึ้นหรือว่าเตี้ยลงมาแล้วมองแต่นั้นนะมองที่สีของเปลวเทียนว่าสีของมันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเหลืองสว่างสว่างอย่างเงี้ยอันนี้เราจับแล้วเราก็นึกถึงสีที่สว่างสว่างนึกเป็นนิมิตขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปฌานเอารูปเป็นที่ตั้งเพื่อทรงให้เป็นฌานเขาก็สมัครกันว่ารูปฌานนี่พอเข้าใจนะตั้งที่รูปเน้นการเพ่งที่รูปนึกถึงรูปเป็นหลักเอารูปเนี่ยเอามาตั้งปั๊บเนี่ยมันง่ายเพราะมันไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความคิดมันจึงเป็นของง่ายแต่ถ้าอารูปฌานต้องใช้ความคิดเพราะมันไม่มีรูปให้เธอตั้งทรงเป็นสมาธิถูกไหมนั้นรูปฌานคือสิ่งที่อาศัยของง่ายๆเช่นสีลักษณะอย่างน้ำหยดน้ำลูกแก้วอย่างนี้องค์พระพุทธรูปอย่างนี้พระสงฆ์อย่างนี้อะไรก็ได้ที่เป็นรูปที่เรามีความรู้สึกว่าถ้ามองเมื่อไรและไม่ต้องคิดอะไรได้เลยสงบได้ทันทีมองปั๊บสงบเลยอันนั้นใช่เป็นกรรมฐานเหมาะกับจริตของเธอรูปนะการเพ่งรูปก็ต้องอาศัยรูปที่ดึงใจของเธอสงบได้ทันทีถึงจะมีหลายแบบหลายอย่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกจริตทุกคนบางคนมองภาพพระแล้วสงบทันทีบางคนมองภาพพระแล้วก็เฉยเฉยให้มองนานๆก็เฉยเฉยอย่างนี้อย่างบางคนมองแสงเทียนเนี่ยก็ชอบเพราะคนนี้เขาต้องเป็นคนที่ชอบถวายเทียนในพระศาสนาไว้เยอะชอบจุดเทียนถวายพระชอบแสงสว่างเวลาเขามองแทนปุ๊บเทียนปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกมันเย็นแล้วก็สบายใจคนเหล่านี้เพ่งแสงเทียนจะดีบางคนมองน้ำคือไปอยู่ในที่ที่มีน้ำอยู่มองไปในกระแสน้ำมองที่น้ำเวิ้งเวิ้งว่างสว่าง กว้างๆหรือว่าแคบๆแล้วก็ตามเถอะมองแล้วสึกมันสบายสบายใจไม่ต้องคิดอะไรแต่มันสบายใจทันทีอย่างนี้ก็เอาน้ำเป็นนิมิตนั้นนิมิตที่ก็ตั้งขึ้นมาเป็นพระกรรมฐานที่มีอยู่หลายกองที่เรียกว่ากสิณอย่างหนึ่งกสิณที่เป็นสีนะอย่างหนึ่งกับนิมิตที่เกิดจากการระลึกนึกถึงอย่างเช่นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างนี้เหล่านี้เกิดจากการที่ใช้สมาธิได้การนึกถึงภาพที่เรียกว่ารูปเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มนิ่งสงบเพราะอาศัยรูปจนเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเมื่อใดที่เห็นปั๊บใจสงบเห็นปั๊บใจสงบและไม่ค่อยห่างทรงจะเป็นฌานเขาเรียกผู้ทรงอรูปฌานคือเอารูปทรงไว้เป็นฌานจิตจะสงบเพราะอาศัยรูปเป็นที่ตั้งก็มองเลยนึกขึ้นมาเดี๋ยวก็นึกเหมือนคนชอบเพชรร้านเพชรก็ชอบเพชรร้านช่องทองก็ชอบทองอย่างนี้เราร้านโชว์หวยก็ชอบของโชว์หวยเอางั้นไหมยันร้านเหล็กชอบเหล็กทำไงให้โยมพอเข้าใจลักษณะการใช้กันเป็นกรรมฐานไหมพูดให้ฟังนะพอง่ายๆนะนั้นลักษณะของการเอารูปเป็นที่ตั้งของสมาธิจึงจัดว่าเป็นสมาธิที่ง่ายที่สุดเท่าที่การทำสมาธิจะพึงมีเพราะการมองในสิ่งที่เราพึงพอใจแล้วสบายใจจึงเป็นของง่ายแห่งความสงบถูกไหมตามความจริงถ้ามองแล้วมันไม่สงบไม่ใช่ของเธอนะไม่ใช่สิ่งที่เธอถูกจริตหรือสิ่งที่เธอชอบถ้าคนมองเพชรปั๊บเนี่ยแสงสว่างนี่ชอบนั้นคนจะชอบดูไงชอบส่องชอบดูชอบดูน้ำชอบดูแสงสีชอบดูประกายเวลานึกปั๊บรู้สึกมันเพลินแล้วก็สบายใจอย่างนี้เขาเอานิมิตลักษณะมันลูกแก้วอย่างที่มีประกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมฐานยากไหมอย่างนี้ไม่ยากเอาของชอบตั้งเป็นกรรมฐานไม่ใช่ของยากถ้าของไม่ชอบแล้วเธอทำไปเธอชาตินี้เธอก็ไม่ได้อย่าไปทำตามคนอื่นเขานะถึงเขาจะบอกว่าดีมีทิพย์จุกุยานแจ่มใสใครจับลูกแก้วมีทิพย์จุกุยานแจ่มใสใครทำแสงเทียนได้เนี่ยกสิณทำกสิณสีแดงเอ่ยสีเหลืองเอ่ยอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติเกิดทิพย์จุกุยานได้เอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้มันไม่ใช่ของของเธอมันไม่ตรงกับจริตนิสัยก็วางไปเสียอย่าไปทำถ้าทำเพียงแค่ฝึกเพื่อความเป็นครูนั่นอีกเรื่องนึงถ้าทำเพื่อการบรรลุมรรคผลอย่าทำขอร้องนะคุณแม่ไม่ได้ขอร้องนะหลวงพี่เนี่ยขอร้องว่าอย่าทำ อย่าไปฝืนใจทำนะเสียเวลาเปล่าเวลาเปล่าพอเข้าใจคำว่ารูปฌานไหมคราวนี้พูดถึงอรูปฌานนะอรูปฌานเขาแบ่งเป็น4อย่างตามตำรานะ1อากาสาอากินจายตนะฌานอากาสาคืออากาศอากาศไม่มีรูปเว้งว่างว่างเปล่าหนึ่งอากินจายตนะคือความไม่มีอะไรจะเหลืออย่างหนึ่งไม่มีเหลือก็คือไม่มีรูปของทุกอย่างเมื่อพังหมดก็คือไม่มีรูปให้เหลือให้เห็นอีกถูกไหมอย่างหนึ่งอีกอย่างคือวิญญาณยตนะฌานความรู้สึกมันไม่มีรูปถูกไหมไม่เห็นรูปนะความรู้สึกอย่างเธอรู้สึกว่ารู้สึกขึ้นมาในใจเธอรู้สึกถึงสิ่งที่กระทบกายเธอมันเป็นความรู้สึกทั้งสองอย่างนะรู้สึกที่เกิดจากกายกับรู้สึกที่เกิดจากใจเขาก็เรียกวิญญาณเหมือนกันกับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญาคือความจำนั่นก็ไม่มีรูปอันนั้นเกิดจากภายในใจเราสัญญาที่เกิดจากจิตสัญญาที่เกิดจากอาศัยขันห้าคือร่างกายทั้งสองอย่างยากหน่อยไหมเห็นไหมอรูปฌานยากกว่ารูปฌานอรูปฌานต้องเป็นคนผู้มีปัญญามากหน่อยก็เป็นกรรมฐานคิดไม่ใช่กรรมฐานตั้งนิมิต แต่เป็นกรรมฐานคิดแต่การที่จะคิดให้มันเกิดความทรงตัวได้เขาจึงตั้งกรรมฐานที่มีนิมิตก่อนคือรูปฌานก่อนหลักการปฏิบัตินะเพราะถ้าเราสมาธิยังไม่พอเนี่ยเราไปคิดมันไม่มีทางสำเร็จแน่ตามจริงถูกต้องไหมถ้าคิดไปเดี๋ยวเธอฟุ้งคิดไปเธอฟุ้งเธอจะทรงเป็นฌานยากเป็นไปไม่ได้ตามหลักเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นว่าคนนั้นคิดจนทรงเป็นฌานจนคล่องตัวแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ฌานสมาบัติได้แต่ยังปกติของคนคิดเนี่ยคิดเดียวก็ฟุ้ง5นาทีก็ไปแล้วเรื่องอื่นแล้วคิดที่เข้าถึงอรูปฌานต้องคิดจนเกิดความรู้สึกว่านายนะเบื่อนายเห็นความทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีรูปจากการที่อาศัยการมีความรู้สึกรับรู้จากทุกข์จากการที่ต้องคอยรับจำสิ่งต่างๆที่ผุดขึ้นในจิตใจของตัวเองเหล่านี้คือตัวเหตุของความทุกข์ที่ผู้รู้อยู่ไม่อาจจะทนได้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ตัวเองนั้นเกิดความสบายใจตรงไหนจึงไม่อยากรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้อีกเลยหนีเข้าสู่สมาธิทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความจำทิ้งสิ่งที่รับรู้มาทั้งหมดทิ้งสิ่งที่ตาเห็นรูปทั้งหลายเนี่ยที่ดูแล้วก็ต้องคอยคิดดูแล้วก็ต้องคอยคิดสังเกตไหมคนเราอะเพศหูไวตาไวอะเห็นปั๊บก็คอยคิดไม่ใช่เรื่องของตัวคิดไปจะตัดไปไอ้เรื่องของตัวจะทำอยู่เนี่ยพอตาแวบไปแล้วกำลังพูดกันอยู่ดีๆหูยินเสียงแวบไปก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือเสียงราๆเนี่ยมันสร้างความทุกข์ก็ต้องคิดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้ามันไม่มีให้เห็นเลยไม่มีให้เราต้องคอยรับรู้รับทราบมันเลยเราจะสบายใจมากมีเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องที่ต้องทำมีแต่เรื่องต้องคิดมีแต่เรื่องที่ต้องเข้าไปวุ่นวายเป็นภาระอย่างใหญ่หลวงรู้สึกว่ามันทรมานจิตใจไม่อยากแตะต้องมันอีกแล้วอยากจะหลับตานิ่งๆอยากจะอยู่คนเดียวอย่าอยู่ในที่อับๆมืดๆหลบๆเลี่ยงซะไม่ต้องการพบใครไม่ต้องการได้ยินเรื่องอะไรไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่ก็ต้องมานั่งคิดว่าโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดแล้วก็พังเกิดแล้วก็พังหมดไม่มีอะไรเหลือถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะสบายใจไม่ต้องรับรู้มันเขาก็ได้อกิญจายตนะฌานคือไม่มีอะไรจะเหลือก็จับความที่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละเป็นอารมณ์พอตั้งเป็นอารมณ์ปั๊บก็เข้าสู่สมาธิที่เคยทรงไว้ในรูปฌานชักจะเริ่มงงๆนิดหน่อยแหละงงไหมเอาใหม่นี่พูดอย่างหยาบๆยังไม่พูดละเอียดให้ฟังแล้วนะพูดคร่าวๆให้ฟังไว้ก่อนนั้นสมาบัติ8จึงมี2อย่างคือทำทั้ง2อย่าง1ทำจิตให้ทรงเป็นฌานสมาบัติจากอาศัยรูปเป็นกำลังฐานไว้แล้วก็มาคิดพิจารณาแต่คิดใน4ประการ1คิดเพื่อให้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีแล้วมันวุ่นวายในใจเราถ้ามันไม่มีให้มันเวิ้งว่างว่างเปล่าดูดังอากาศมันจะสงบใจมากเลยบางคนจึงชอบไปนั่งลอยหูลอยตาไปอยู่ในที่ที่มันโล่งๆโปร่งๆที่ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีเสียงของใครมากระทบไม่มีรูปของใครเข้ามากระทบแล้วก็ปล่อยใจให้มันสบายเอาไปแต่หลักของการเจริญสมาบัติ8ตามจริงนะไม่ใช่ตามตำรานะตามจริงคนนั้นต้องมีปัญญามากไม่งั้นไม่เห็นเหตุที่ทำให้ตัวท่านเป็นทุกข์ไอ้4ข้อเนี่ยที่ว่าอากาสา1อกิญจายตนะ1วิญญาณยตนะนราชาน1สัญญาเนสัญญาวัตสัญเนสัญญายตนะเนี่ยเนสัญญายาสัญญายตนะโอ้ยยุ่งมันยุ่งอย่างนี้ภาษาบาลีนะมีสัญญาก็ทำเป็นคนไม่มีสัญญาหรือความจำนะคนจำแม่นเราจะต้องใช้เพราะเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาไอ้จำดีไม่ว่าไอ้จำไม่ดีสิน่าใช้มีไหม เพศจำไม่ค่อยดีอ่ะนึกเรื่อยนึกได้เรื่อยนะไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยนึกเก่งมากเรื่องดีๆแล้วไม่ค่อยนึกอ่ะไอ้เรื่องที่จะไหลลงนรกแล้วก็โหนึกเอานึกเอานึกเอาเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็นึกขึ้นมาออกได้ทุกทีเป็นเรื่องเป็นราเป็นตุเป็นตะหมดนะอย่าได้เห็นนะพอเห็นปั๊บนึกได้แล้วเรื่องเก่ามาเป็นเรื่องเป็นชงเป็นฉากอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็สัญญาทำให้ทุกข์ไหมทุกข์เขาจึงไม่อยากมีสัญญาไงคือไม่อยากให้จิตของตัวเองต้องจำสภาพทั้งหลายก็เลยมีความไม่ชอบความจำของตัวเองที่มีอยู่ก็เลยเพิกตัวเองทิ้งซะว่าฉันไม่เอาสัญญาฉันไม่อยากจำอะไรทั้งนั้นกลับสู่สมาธิเลยพอกลับสู่สมาธิปุ๊บมันก็นิ่งสงบแต่เป็นความสงบที่เกิดจากวิปัสสนาญาณถูกไหมท่านจึงบอกว่าพลิกนิดเดียวเป็นพระอรหันต์นิดเดียวตรงไหนรู้ไหมนิดเดียวคือยอมรับกับไม่ยอมรับไอ้การที่หลบเข้าไปสู่ฌานสมาบัติคือการไม่ยอมรับความจริงจึงหลบตัวเองเข้าไปอยู่ในสมาธิถ้ายอมรับความจริงปุ๊บจบกิจเป็นอรหันต์ทรงเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทันทีเห็นไหมนั้นการเข้าสู่อารมณ์สมาบัติ8จะว่ายากก็ยากเฉพาะคนที่ไม่ชอบคิดแต่ถ้าคนชอบคิดแล้วก็หวานแต่คนชอบคิดถ้าทรงสมาธิจิตไม่ดีก็ยากนั่นมันต้องเก่งทั้ง2อย่างสงบใจจิตใจตัวเองด้วยการใช้รูปฌานได้เก่งด้วย2ก็เป็นคนคิดเก่งด้วยมันต้องเก่ง2อย่างถึงจะได้สมาบัติ8เย็นนี้ลองดูหน่อยไหมล่ะดูแล้วเขาจะมีคนเก่งไหมคือจิตมันยอมรับความจริงมันก็เลยไม่ต้องทิ้งไม่ต้องหลบเข้าไปสู่สมาธิคราวนี้ก็กลายเป็นสังขารุเบกขาญาณคือวางเฉยจะเกิดอะไรก็เหมือนไม่เกิดอยู่เหนือโลกเหนือธรรมไปยอมรับทุกอย่างจะเกิดก็เกิดเกิดก็ไม่มีไม่เกิดก็ไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรคือจะคิดก็คิดไปก็ไม่สนใจสิ่งที่คิดไม่ใช่ของเราคือที่เกิดมาในจิตใจเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันคือกรรมกรรมที่มีร่างกายที่ทำให้เราต้องคิดแล้วเป็นทุกข์ก็เรียกกรรมทางใจทางใจถ้าไม่กรรมก็คือโง่เป็นกรรมให้รู้จักแยกแยะที่จะคิดอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมใช่ไหมโง่ทางกรรมนะโง่เป็นกรรมนี่เรียนรู้หลักวิชาไปนิดนึงนะแต่ไม่ได้เป็นพูดให้ละเอียดตามตำรานะตำราต้องไปอ่านของหลวงพ่อนะฉันพูดออกมาให้เธอได้เห็นภาพว่าคำว่ารูปปัจฉานคือการเอารูปเป็นที่ตั้งของสมาธิแต่รูปนั้นต้องเป็นที่ที่เธอมองแล้วรู้สึกสงบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดมองเห็นแล้วรู้สึกสบายใจโดยไม่ต้องใช้อารมณ์คิดจึงจัดว่ารูปนั้นสามารถตั้งเป็นสมาธิได้ดีถ้ามองแล้วเฉยๆอย่าไปเอาอย่าเอามาเป็นสมาธินะแต่หลักของหัวใจสำคัญของเรียกว่ายอดของกรรมกรรมฐานทิ้งไม่ได้คืออนาปาเพราะนี่คือการช่วยการระงับร่างกายเราไม่ให้เครียดถ้าอนาปาของเธอเดินลมไม่ดีร่างกายเธอเครียดเพราะร่างกายเครียดมันก็จะไปมีรบกวนทางจิตใจของเธอให้กระสับกระส่ายอย่าลืมว่าจิตมันยังมีร่างยังต้องอาศัยอยู่ในกายนี้ถ้ากายนี้มันมีลมหายใจเดินผิดปกติเมื่อไหร่คำว่าฟุ้งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีบางคนพอทำไปเหมือนกดใจเราให้นิ่งแล้วก็จะได้ปวดหัวคิ้วอย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงว่าเรากำลังบังคับลมที่มันยังไม่ถูกเปิดให้ทำเดินของมันโดยปกติการเดินลมหายใจจึงจำเป็นที่เธอจะต้องมีกฎเกณฑ์ศึกษาในการลมหายเดินลมหายใจของเธอให้ดีๆนะไปฝึกโยคะโยคีกับเขาแล้วจะเดินลมเป็นเดินลมเป็นนะ ถ้าให้ง่ายก็คือว่าก่อนทำหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆและพอหายใจเข้าก็กั้นหายใจไว้พุทธแล้วก็ปล่อยโทอะไรเงี้ยหายใจออกพุทแล้วก็อั้นไว้แล้วก็โทปล่อยเข้าคือแรกๆหายใจลึกๆออกยาวๆหายใจลึกๆออกยาวๆสองสามครั้งนะแล้วเริ่มหายใจปุ๊บแล้วกักมันไว้อั้นไว้อั้นไว้สักอึดใจนึงก็พูดยาวๆพูดแล้วก็ปล่อยผ่อนปล่อยมันธรรมชาติมันโทเหมือนเราเทน้ำออกอ่ะโทอย่างเงี้ยพอเข้าก็พูดอั้นไว้แล้วก็ปล่อยโทออกไปอย่างเงี้ยทำสักสองสามครั้งคราวนี้ก็ถือไม่ต้องพุทโธแล้วนะหรือไม่ต้องภาวนาอะไรนิ่งๆปล่อยมันเฉยๆแล้วมันจะค่อยๆเข้าเดินนี้มันจะเดินสามฐานกระทบให้เธอได้เห็นตั้งแต่ศูนย์เหนือสะดือขึ้นหน้าอกเธอจะรู้สึกว่ามันมีลมกระทบแผ่วระหว่างเข้าๆออกๆเนี้ยท้องเธอนะคล้ายๆยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเนี้ยอย่างเงี้ยอาการมันจะมีเข้ามันจะพองออกพอลมออกมันจะยุบลงไปเข้ามันจะพองออกลมออกจะยุบลงไปแล้วมันจะกระทบหน้าอกอุ้ยแล้วกระทบปลายจมูกของเราเข้าออกสามฐานถ้าเธอเดินลมสามฐานได้เก่งอรูปรูปฌานที่เธอจะจับอะไรเนี่ยไม่เกิน5นาทีเธอทรงฌานสี่ได้ทันทีเขาเข้าใจไหมอย่าลืมนะว่าจิตยังต้องอยู่ในกายนี้เธอต้องปรับร่างกายของเธอให้ลมมันไม่รบกวนตัวของเราคือจิตถ้าร่างกายของเธอยังมีลมปราณที่เดินแล้วมันติดขัดเวลาเธอนั่งเข้าสมาธิปั๊บประเดี๋ยวมันจะมีความฟุ้งง่ายเครียดง่ายมันไม่สงบนอกจากเธอไปนั่งตรงที่ที่มันมีกระแสแม่เหล็กที่ดึงดูดกันพอดีตรงนั้นมันจะดึงให้ธาตุลมและธาตุเหล่าเนี่ยมันปรับตัวมันเองแล้วเธอจะนั่งทำสมาธิสงบง่ายขยับไปสักคืบหนึ่งขยับไปสักศอกหนึ่งอะไรเงี้ยขยับตัวไปเพราะมันเปลี่ยนกระแสระหว่างสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับโลกเนี่ยดึงดูดกันเนี่ยมันจะมาปรับลมหายใจของเราเนี่ยให้มีการเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นร่างกายมันจะปรับของมันเองพอนั่งปั๊บเนี่ยมันสงบได้เลยไม่ฟุ้งบางที่นั่งปั๊บมันลวนมันฟุ้งซ่านนี่แต่ก็ต้องใจเข้าใจธรรมชาติของมันหน่อยนะยุ่งหน่อยนะมันยุ่งฝักคิดถ้าคิดแล้วไม่ยุ่งถ้าจะเอาสมาธิทรงตัวแล้วมันเรื่องมากหน่อยแรกๆเรื่องมากนะเรื่องมากหน่อยแต่คนไม่ค่อยคิดมันก็ต้องอาศัยเหล่านี้นะแต่คนช่างคิดอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องมายุ่งเรื่องแบบนี้ให้เสียเวลาคิดไปเลยเริ่มต้นคิดเลยฟุ้งเมื่อไหร่ก็ตบหน้าทีนึงแล้วก็คิดต่อเตือนตัวเองนะตัวเองถ้าคนใกล้ๆช่วยตบฉันหน่อยฉันหน่อยพอไหวไหมไหวนะนะต่อยนิดเดียวอย่าเลิกใครยังพูดไม่จบอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวเย็นนี้จะทำไม่สำเร็จที่จะพูดให้เธอคิดต่อไปนี้คือว่าเย็นนี้จะฝึกกันเรื่องอรูปฌานแต่อาศัยการคิดในด้านของมรณานุสติกรรมฐานเป็นกำลังการใช้มรณานุสติเป็นกรรมฐานเพื่อเข้าสู่อรูปฌานเนี่ยในตำราไม่ได้เขียนไว้เพราะนี่คือการคิดเพื่อเข้าสู่อรูปฌานแต่คิดอะไรคิดตามความเป็นจริงตามความจริงความจริงเมื่อเราตายจากความเป็นคนปั๊บร่างนี้ก็ถูกทอดลงไปหมดสภาพจิตออกจากร่างถูกไหมออกจากร่างถ้าเราคิดเมื่อเราจิตออกจากร่างแล้วเราเหลืออะไรมีอะไรเหลือไม่มีแล้วมีก็เหมือนไม่มี ฉันจะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีก็เหมือนไม่มีเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดกับเขาไม่มีสิทธิ์จะไปทําอะไรกับเขาเธอจะรักเขามากแค่ไหนหรือคนที่เขาทําให้เธอต้องโกรธแค้นเพียงใดเธอจะเอาร่างกายนี้ไปด่าไปว่าเขายังไงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปทําอะไรเขาแล้วมีก็เหมือนไม่มีถูกไหมไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้ใจของเราทําได้แล้วแม้จากความที่เราจะนึกถึงคนนั้นเพื่อเราจะได้ไปช่วยเขานึกถึงคนนี้ที่เราจะไปว่าเขาสัญญาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเธอจะจำแม่บ้านฉันอยู่ตรงนั้นผัวฉันอยู่ตรงนี้เมียฉันอยู่ที่นั่นลูกฉันอยู่ที่นี่ลูกฉันทำงานตรงนู้นเธอจะมีเวลาไปนั่งคิดแบบนี้ว่าเธอตายจากความเป็นคนไปแล้วอย่างเก่งก็มีคนพาเธอไปเธอจะมีเวลาคิดเรื่องอะไรจะเอาท้าฉันไปไหนท้าฉันไปไหนไม่ต้องถามตามมาแล้วเธอจะมีเวลาคิดอะไรบ้านฉันเป็นยังไงบ้านฉันปิดประตูหรือยังหน้าต่างหรือยังทรัพย์ของฉันอยู่ตรงนั้นใครจะเอาไปไหมเมื่อฉันตายไปแล้วจะตกของใครใครมันจะแย่งกันหรือเปล่ามีเวลาคิดไหมนี่แหละไอ้ที่นึกจำแบบนี้มันหมดสภาพไปแล้วมีสัญญาก็ไม่มีสัญญาอะไรใช่ไหมสิ่งที่เธอรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่ตอนเธอมีร่างกายอยากกินไอ้นั่นอร่อยอยากเห็นไอ้นี่สวยงามอยากจะหยิบไอ้นั่นแล้วมีความสุขดีหมดเอาไปทำอะไรไอ้นี่ไม่ไปแล้วแข็งแล้วมือของเธอก็มีแค่มือเป็นฟาร์มเป็นทิปจะไปหยิบออกมาก็ไม่ขึ้นมือแล้วของก็อยู่ของมันอย่างนั้นสวยแค่ไหนอยากได้แค่ไหนชอบใจแค่ไหนมีความสุขกับมันแค่ไหนเธอก็หยิบมันไม่ได้แล้วแต่ต้องไม่ได้แล้วไม่รับความรู้สึกอะไรจากสิ่งนี้แล้วมีประโยชน์ไหมมีก็เหมือนไม่มีโลกของเธอเมื่อตายจากความเป็นคนก็จะไม่ได้เห็นโลกใบนี้อีกในสภาพเป็นอย่างนี้ในขณะที่เธอออกจากร่างกายมันไปอีกโลกหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าที่เนี่ยในโลกใบนี้เหมือนอากาศว่างเปล่ามีก็เหมือนไม่มีใช่ไหมนี่คือหลักการคิดเมื่อหลังความตายเมื่อเธอคิดว่าเธอตายจากความเป็นคนปั๊บแล้วเธอลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้มีอะไรเธอจะพอใจมันทำให้เรามีความสุขอย่างไรมันเคยทำให้เราเป็นทุกข์แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตามรับรู้มันอีกต่อไปแล้วหมดเหลือจิตดวงเดียวเที่ยวไปกับที่ต่างๆที่จะมีคนพาไปถ้ามีพระท่านพาไปก็ไปในที่ที่ดีถ้านานิรบาลนุ่งกางเกงสีนุ่งผ้าเสี่ยวสีแดงมาก็เสียงห่ำๆดังๆตาปนโปนนะถือไม้สามง่ามเอาไว้เนี้ยเธอไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรหรอกหือไม่ออกแล้วนะแค่เห็นนั่นก็สะท้านหวั่นไหวแล้วไม่เดินก็ต้องเดินไม่เดินไปก็ต้องเดินไปเธอต้านอำนาจก็ไม่ได้หรอกนี่คือกรรมฐานหลังความตายเอามาคิดเมื่อหลังความตายเกิดอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราบ้างมีอะไรเหลือบ้างมีอะไรต้องสัมผัสให้เป็นสุขเป็นทุกข์บ้างถ้ามันไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราคิดว่าเธอจะชอบใจไหมที่ไม่ต้องกลับมายุ่งกับสิ่งเหล่านี้อีกชอบไหมชอบนั่นแหละพอชอบปุ๊บเธอก็ทิ้งความสนใจทุกอย่างแล้วก็จับจิตใจของเธอให้ตั้งมั่นจับภาพพระจับภาพที่เธอต้องการไปนิพพานจับนิพพานเลยจับสวรรค์เลยจับไปที่ใดที่หนึ่งที่เธอจะไปเลยไปเลยไปอยู่ที่นั่นเลยนั่นคือการทรงสมาบัติ8เมื่อเธอไปอยู่ที่นั่นแล้วนิ่งสงบเธอจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติง่ายไหมง่ายเอาละเว้ยเอาละเว้ยพูดละง่ายเว้ยพูดมาตั้งเยอะง่ายจังเว้ยลองดูนะเย็นนี้ลองดูลองคิดอย่างนี้ปั๊บพอจิตทิ้งทุกอย่างโดยไม่มีอะไรอวรนิ่งสงบดีโปร่งดีไปเลยเคลื่อนตัวไปนั่งมาที่นิพพานให้นิ่งสบายเว้งว่างให้สบายนิ่งสงบทรงความเรียกว่า เสวยความสุขจากจิตที่ไม่ต้องถูกอะไรรบกวนใจอีกต่อไปแล้วแล้วก็ตั้งความสุขมาสัก1นาที2นาทีเท่ากับเธอเข้านิโรธสมาบัติ1นาทีและ2นาทีนี่ไม่ใช่เราพูดว่าความรู้ของเราเองหรอกนะความรู้นี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้นะหลวงพ่อเคยพูดเอาไว้ด้วยพูดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดนะไม่ใช่ว่าฉันแหกตำราหรอกนะแหวกตำราไปอย่างอื่นไม่ใช่นะพูดตามที่ท่านเคยพูดเอาไว้อย่างนี้แต่เพื่อให้เธอเข้าใจอะไรที่มันไม่ยุ่งยากนักฉันก็พูดลัดๆขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวนี้เราเริ่มต้นทำกันนะครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาลองดูกันวันนี้ตอนนี้เอาแค่นี้นะจะที่ส่วนกุศลกันนะการนึกถึงบุญของเธอนะ1คือบุญจากความสงบ2บุญจากการที่รักษาศีลของเรานะบุญที่เราให้ทานบุญทั้งหมดเราปรารถนาซึ่งพระนิพพานเป็นที่ไปนะก็ความตั้งใจของเราที่ตั้งเจตนาเพื่อพระนิพพานในชาตินี้จึงได้มีผลไปปรากฏกับท่านทั้งหลายที่เราจะตั้งใจที่ส่งกุศลให้ณการระบัดเดียวนี้ได้เทินอิทังบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโมทนาทุกคนนะ